Sai se non vi arrabbini.
Eläkekomitea valvoo kanssasi.
Tervetuloa tänne Eläkekomitean yölinjalle. Tässä ohjelmassa me vastaamme kaikkiin niihin eläkepitoisiin kysymyksiin, jotka teitä, arvon kansalaiset, valvottavat öisin. Minun nimeni on Alma Onalia. Kanssani tänään täällä studiossa valvovat Eläketurvakeskuksen ennustelaskentayksikön päällikkö Heikki Tikanmäki.
Hyvää iltaa.
Turun yliopiston professori Marika Jalovaara.
Hyvää iltaa.
Sekä Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimituksen päällikkö Veera Luomaaho.
Hyvää iltaa.
Tänä yönä me puhumme syntyvyydestä ja sen vaikutuksista eläkejärjestelmään ja arvonsoittajat. Yrittäkää pitää nyt hommat asiallisina, ettei tämä yölinja muutu aivan senssilinjaksi, vaikka lisääntymispuuhista puhummekin. Mä haluaisin aloittaa tämän meidän valvomisen pienellä lämmittelykysymyksellä. Kuinka paljon poliitikkojen pitäisi tarjota teille rahaa, että tavalla tai toisella pyöräyttäisitte vielä yhden lapsen tähän kuihtuvaan kansakuntaamme? Marika.
No mä en kyllä osaa sanoa summaa, että mulla on keväisin kuumeita, semmoisia hankintakuumeita. Mä haluan kissan, uuden moottoripyörän, uuden polkupyörän, mutta vauvakuumetta ei kyllä nyt taida syntyä millään summalla enää tässä kohtaa elämä.
Moottoripyörä rahaa tuskin poliitikolta heruu. Mitäs Heikki?
No kyllä mäkin olin ajatellut, että lapsiluku olisi jo täynnä, mutta rahasta jos pitäisi puhua. Ehkä se enemmän on niin, että jos Antti Rinne oikein kauniisti pyytäisi, niin ehkä sitten.
Mitäs Veera?
No siis mä alun perin just ajattelin, mulla on itsellänikin 2 lasta ja alkaa tulla sen ikäiseksi, että alkaa olla riski synnyttäjä, jos lapsia enää hankkii. Ja sitten mä ajattelin, että eihän nämä ole niin kuin rahassa mitattavissa, mutta sitten mä tietysti, että on. Että jos tarjottaisiin vaikka 100 tonnia ja siitä eteenpäin, niin kyllä se 3. lapsi olisi sillä tavalla jo, että se tavallaan on vähän semmoinen asia, että vitsi kun olisi hankkinut vielä yhden. Ja sitten jos joku tarjoisi 100 tonnia, niin sitten mä ajattelin, että uusi niin kuin joku tila-auto, se tietyt kustannukset, niin kuin lomiin vastaaviin tarvisi jotenkin niin kuin enemmän rahaa kuin aikaisemmin. Niin jostain 100 tonnista ylöspäin, niin kyllä se voisi lähteä.
Toivottavasti poliitikotkin ovat nyt sitten yösydännä kuulolla. Ja linjolla hei, taitaakin joku jo odotella. Hyvää iltaa, tervetuloa Eläkekomitea-ohjelmaan. Linda, sulla taisi olla jotain mielen päällä.
No kun mua ärsyttää niin paljon, että mua syyllistetään tästä huoltosuhteen romahtamisesta. Että jos joku vielä kerrankin syyttää nuoria naisia siitä, että ne ei tee vauvoja, niin mä revin mun kohdun irti, paistan ja syön sen. Mun on ihan mahdotonta löytää kumppania täällä Helsingissä ja mä pelkään, että jos mä saisinkin lapsia, niin mä menetän sit mun oman elämän. Joo, joku äijä Iltalehdessä sanoi, että lapset on äidin harrastus. Anteeksi, mutta mun harrastukset on crossfitti ja ultrajuoksu. Mäkin haluan tehdä uraa, treenata Ironmanin ja kokea monipuolisesti asioita ja saada sen perheen. Ihan niin kuin miehetkin. Joo, ja siis sporttiset miehet saattaa yhteyttä.
No niin, kiitos Linda. Mehän päästiin tässä heti syvään päätyyn, koska Linda nosti tuossa puhelussaan esille aika monta eri syytä siihen, miksi Suomessa syntyvyys laskee, vaikka moni niitä lapsia haluaisikin. On uraputkea, huolta perheellistymisen epätasa-arvoisuudesta, pelko yksin jäämisestä, ehkä ilmastohuoli oli ainoa, mikä jäi tuossa mainitsematta. Ja sitten hän mainitsi myös nämä kohtaanto-ongelmat, eli ihmiset ei enää muodosta parisuhteita, kuten ennen, joko omasta halustaan tai vasten tahtoa, niin pystyykö näihin asioihin mitenkään politiikalla vaikuttamaan, Marika?
Pystyy. Noin 13% ihmisistä nyt Suomessa viime vuoden lukujen mukaan ei halua lapsia. Sikäli että toivottu lapsiluku on 0. Ja tämmöinen oikeus valita lapsettomuus, se on hirvittävän tärkeä lisääntymisoikeus ja sitä tulee muiden kunnioittaa, eikä esimerkiksi painostaa. No sitten toinen ryhmä, jos näin ajatellaan, niin on ihmiset, joiden on vaikea saada biologista lasta tai ei kerta kaikkiaan voi saada. Voi olla terveydellisiä syitä, seksuaalinen suuntautuminen ja tämä on oma ryhmänsä, ei kovin suuri. Mutta valtaosa ihmislapsettomaksi jäävistä on ihmisiä, jotka toivovat lasta. Että periaatteessa lapsitoive on olemassa, mutta sen toteutuminen lykkääntyy yhä uudelleen ja uudelleen, kunnes aika jotenkin ajaa ohi. Ja tässä on usein kyse olosuhdesyistä, ei ole sopivaa kumppania, mutta tähän liittyy myös sitten monia asioita, mihin voidaan päätöksenteolla vaikuttaa. Tämä on siis isoin ryhmä ja tämä on se, mistä me ollaan kiinnostuneita.
Mm. No mutta tässä Lindakin nosti sitten esiin ja säkin puhuit tästä kohtaanto-ongelmasta, että ei löydy esimerkiksi sitä kumppania, jonka kanssa niitä lapsia voisi tehdä. Tämähän on aika perinteinen tämä keskustelu tässä siitä, että on nämä syrjäseutujen miehet ja kaupunkilaiset naiset ja sitten nämä ei kohtaa ja sitten kepulaiset keksii kaikenlaisia vinkkejä jostain maaseutuyliopistoista, että miten me saadaan naiset sinne maaseudulle. Mutta onko tämä se kohtaanto-ongelma, joka on se suurin ongelma vai mistä tässä on oikein kyse?
Mä uskoisin, että tämmöinen kohtaanto-ongelma asuinpaikoissa koulutuksessa on osa tarinaa, mutta se ei ole se suurin tarina. Et ihmiset asuu pääsääntöisesti kaupunkimaisilla alueilla. Tämmöinen uudenlainen lapsettomuus, sinkkuus on niin kuin urbaani ilmiö sekä miehillä että naisilla. Jos ajatellaan niitä syrjäseudulla asuvia miehiä, lapsettomuus on usein iso osa heidän tarinaansa, mutta heitähän ei ole määrällisesti niin paljon, että he ohjaisi näitä väestötason lukuja. Vaikka kun mä oon laskenut vaikka puolisottomien osuuksia, jos mä rajaan aineistosta pois syrjäseudulla asuvia tai asuvat, niin luvut ei muutu mihinkään.
Viime vuonna Suomessa syntyi lapsia vähemmän kuin 150 vuoteen, eli viimeksi näin vähän lapsia tehtiin nälkävuosina. No, nykymilleniaalien kärsimykset ovat likiverrattavissa niihin aikoihin, I know, mutta millaiset nälkävuodet meillä on edessä, jos niitä lapsia ei synny? Eli Heikki, miksi syntyvyyden lasku on ongelma?
Joo, eli että miksi eläkkeisiin vaikuttaa se, että kuinka paljon tänne syntyy lapsia, niin se ei ehkä ole niin kuin ihan ensimmäisellä ajatuksella ilmeistä, koska niin kuin ajatellaan, että eläkkeet on niin kuin vanhojen ihmisten juttu ja näin poispäin, mutta väärin. Eläkkeethän maksaa aina se ikäpolvi, joka käy töissä. No, tietenkään vauvatkaan ei käy töissä, mutta
ainakaan vielä.
Niin ei vielä, mutta parikymmentä vuotta tästä eteenpäin, niin sitten toivottavasti mahdollisimman moni nyt syntyvistä sitten hankkiutuu työelämään. Ja jos tämmöistä niin kuin kovin matalaa syntyvyyttä jatkuu pitkään, niin ennen pitkään ollaan semmoisessa tilanteessa, että sitä työikäistä väestöä on vähän. Ja sitten eläkeläisiä on kuitenkin aika paljon, niin se alkaa sitten muodostua jossain vaiheessa ongelmaksi.
Kumpi on helpompi ratkaista, niin kuin tavallaan, että onko helpompi puuttua eläkejärjestelmään vai syntyvyyteen? Heitän tällaisen poleemisen kysymyksen tässä.
Tämä onkin hyvä kysymys. Toki niin kuin eläkejärjestelmää on niin kuin uudistettu ja sitten jos pakko on, niin varmastikin niin kuin sieltä ratkaisuita saadaan aikaan. Et sikäli varmaan vastaus tuohon olisi niin kuin kirjaimellisesti olisi tämä eläkejärjestelmä, mutta toki toivoisin, että tähän syntyvyyteen pystyttäisiin vaikuttamaan tai ehkä laajemmin väestökehitykseen sillä tavalla, että ainakaan niin kuin sen takia, että meidän väestörakenne olisi kohtuuttoman hankala, niin ei tarvisi ryhtyä mihinkään radikaaleihin muutoksiin.
Mm. No nyt on tosiaan huomattu, että korkeasti koulutetut perheellistyvät Suomessa helpommin, kun taas matalasti koulutetut jäävät yhä useammin ilman lapsia, vaikka he niitä haluaisivatkin, niin onko perheellistymisestä tulossa ylemmän luokan etuoikeus, Veera Luoma-aho?
Niin, noinhan tilastot näyttää. Onhan toi tosi mielenkiintoinen kysymys, että onko vaikka just sit se kolmas lapsi se statusvauva. Että en mä tiedä, mä toivon, että ei. Tietyllä tavalla, kun puhutaan just vaikka niistä poliittisista keinoista, että miten ihmiset saataisiin hankkimaan lisää lapsia, niin nehän aina kuulostaa jotenkin tosi banaaleilta tai jotenkin niin kuin ajattelee, että ei noin pienellä keinolla vaikka ihmisiä saada hankkia lisää lapsia tai eihän kukaan niin kuin tee sitä päätöstä jonkun pienen edun tai vastaavan takia. Mutta sitten taas toisaalta mä ajattelen, että ehkä kaikki tuo, siis että politiikkahan on aina semmoisia tosi pieniä konkreettisia tekoja, että ehkä niistä sitten niin kuin kokonaisuutena vaikka syntyy joku semmoinen kulttuuri, joka on sitten jotenkin niin kuin lapsimyönteisempi tai joka kuulostaa siltä, että okei, tähän yhteiskuntaan lapsia kannattaa hankkia. Mutta tämä itse asiassa on ollut vastaus tuohon sun kysymykseen, joka oli se, että onko lapsista tulossa statussymboli tai perheellistymisestä tulossa korkeakoulutettujen oikeus. Ehkä siihen mä vastaan, että kyllähän kaikkialla yhteiskunnassa näkyy se tietty polarisaatio niin kuin hyvin monissa erilaisissa kysymyksissä. Ja sitten kun miettii lasten kustannuksia, sitten sitä, että kuinka niin kuin tietyllä tavalla intensiivisempää vanhemmuuden vaatimus on nykyään, kuinka paljon enemmän ehkä lapsiin panostetaan kuin ennen, niin kyllähän se saattaa näin olla, että tämäkin asia polarisoituu.
Nyt me päästään oikeastaan tästä tähän kulttuuriseen kysymykseen, koska Lindahan selvästi oli huolissaan tämän oman elämäntapansa ja urakehityksensä puolesta, jos hän saa lapsia. Mikä on median rooli tässä, Veera? Antaako media sun mielestä liian negatiivisen kuvan lapsiperhearjesta? Vai onko se tosiaan tänä päivänä niin ruuhkasta ja vaativaa kuin annetaan ymmärtää?
Ehkä mediassakin on tämmöinen polarisaatio, että mediakin antaa kahta tosi erilaista kuvaa, että on se semmoinen niin kuin todella sliipattu, tai en tiedä, onko se sitten media, jos ajattelee niin kuin koko tätä niin kuin mediakenttää, että hirveän semmoinen niin kuin kiiltävä ja kaunis Instagram-mainen lapsiperhekuva, jossa lapsilla on niin kuin aina hyvää ruokaa ja ihanat vaatteet ja kaikki on kauhean onnellisesti. Ja sitten taas se hirveän negatiivinen, raskas lapsiprismaperhepuhe. Et ehkä siinäkin niin jotenkin on kaksi semmoista tosi erityyppistä, aivan ääripäistä kuvaa olemassa samaan aikaan. Heikki.
No jos mä miesnäkökulmaa tuon tähän esiin, niin ehkä sielläkin varmaan se kulttuuri on muuttumassa, että tavallaan nythän niin kuin tuli valtavasti niin kuin miestenkin tai isien perhevapaita pidentävä uudistusvoima just tuossa viime vuonna. Ja niin kuin miehenä perhevapailla oleminenhan on semmoista, että sitten niin kuin ei välttämättä niitä kohtalotovereita ole sit samalla tavalla kuin sitten näillä äideillä, mutta että sitten kun alkaa tulla tätä kriittistä massaa ehkä sinne hiekkalaatikon reunalle, niin mä voin kuvitella, että se on aika paljon mielekkäämpää sitten näille tuleville isäsukupolville kuin mitä se on ollut nyt tähän asti.
Siis yksi asia, minkä mä oon huomannut, on se, että no mä oon itse niin kuin 40-vuotias, ja sitten mä oon huomannut, että semmoiset 20-30-vuotiaat niin kuin käyttää vaikkapa urasta ja perheestä sellaista kieltä, joka jotenkin triggeröi mua ihan hirveästi, että ne saattaa niin kuin esimerkiksi just pohtia, että onko äitiyden ja lasten yhdistäminen mahdollista. Ja sitten mä huomaan, että se jotenkin herättää mussa tosi vaikeita tunteita, tai että mä reagoin siihen niin, että hei, että miksi te ette niin kuin puhutte noin, että miksi te edes laitatte tämän niin kuin asian pöydälle, että tämä asia on jo niin kuin ratkaistu, että tämä on mahdollista, että älkää tuoko tätä pöydälle enää. Että tämähän pitäisi olla näin, mutta sitten totta kai sitä alkaa miettiä, että mitä siis on tapahtunut, että jos pari kolmekymppiset oikeasti niin kuin vielä 2020-luvulla miettii, että onko perheen ja ura yhdistäminen mahdollista.
No Lindahan oli siinä puhelussa tavallaan mun mielestä ihan oikeassa siinä, kun hän vaatii samanarvoisia mahdollisuuksia kaikille, että jotkuhan saattaa tässäkin yhteiskunnassa väittää, että naisten taloudellinen itsenäisyys ja menestyminen työelämässä on päästetty liian pitkälle, kun he ei halua jäädä enää kotiin kaitsemaan jonkun elämänkoululaisen kupeiden hedelmiä. Samalla on kuitenkin sitten havaittu just tämä esimerkiksi, että poikien koulumenestys on huolestuttavassa laskussa. Niin jos korkeasti koulutetut ja tunnetaitoiset ihmiset muodostaa parisuhteet ja saa lapsia, niin pitäisikö katse kuitenkin siirtää nyt sitten niihin poikiin ja miehiin tässä syntyvyyskeskustelussa?
Ei kokonaan ainakaan, mutta sanoisin, että se työperheyhteensovittaminen on yhä tärkeämpää, koska nuoret naiset kuitenkin haluaa sen työuran, ja jos asia näyttäytyy sellaisena, että kahden lapsen saaminen tarkoittaa sitä, että ollaan vaikka 6 vuotta kotona, niin se ei välttämättä näytä houkuttelevalta. Näitä asioita pohditaan enemmän ja enemmän kuin ne 60-luvulla syntyneet kertoelämän tarinaansa vielä niin, että no sitten oli aika mennä naimisiin, naapurissa asui kiva tyttö ja häät vietettiin ja sitten syntyi 3 lasta. 70-luvulla syntyneet mietti tarkkaan, että kenen kanssa kuinka monta mennäänkö naimisiin ja miten tämä tehdään, mutta hyvin harva kokonaan kyseenalaisti sitä perheellistymistä. Totta kai mä haluan jossain vaiheessa perheen, mutta tämähän on suurella osalla murtunut kokonaan, että ihan kaikkea pohditaan erikseen, että olenko riittävän hyvä. Vaikka olisi niin kuin sivusta katsoen ihan niin lähellä täydellisyyttä kuin ihminen voi olla.
Toihan on tosi valtava kysymys, siis toi kulttuurinen kysymys, kaiken puolin parin valinta ja niin edelleen. Mutta että ehkä niin kuin miehiin ja naisiin kohdistuvat erilaiset odotukset ja tietyt niin kuin biologisetkin tosiasiat voi olla myös miehille niin kuin ansa, koska naisethan kokee tätä painetta lisääntyä ja saada lapsia ja tietää, että heidän niin kuin aikansa on niin kuin ihan aidosti myös niin kuin biologisesti rajallinen, vaikka siihen nykyään kaikenlaisia keinoja onkin. Mutta miehillehän ei samalla tavalla niin kuin kohdistu tällaista painetta, mutta faktisestihan se kuitenkin on niin, että erittäin harva mies esimerkiksi loppujen lopuksi niin kuin on itseään vaikkapa selvästi nuoremman kumppanin kanssa. Ja monille miehillähän toi saattaa tulla tosi isona yllätyksenä ja järkytyksenä, koska sitä samaa niin kuin painetta ja kulttuuria ei ehkä niin kuin heidän kohdallaan ole ollut, kun taas niin kuin naisille sitä asiaa toistellaan aika kauan jo sieltä 30-vuotiaasta lähtien. Että se ei voi tietyllä tavalla mennä ohi.
Eli vielä nopeasti haluaisin kysyä, mikä olisi se yksi politiikkatoimi, jonka voisi tälleen hihasta nyt vetää tähän, millä saadaan Suomen syntyvyys nousuun?
No, mun mielestä niin kuin selkein toimi, mitä pitäisi tehdä, niin että mietittäisiin sitä, että miten me puhutaan näistä niin kuin lapsista ja perheellistymisestä ja tästä. Että siis mulla on niin kuin nuorin on 1-vuotias, ihan mieletön tyyppi. Sen kanssa on niin kuin tosi kiva tehdä kaikkia asioita. Ei tästä kuule. Että kuulee sitten siitä, että siellä se nyt oksentaa ja pitää hakea sieltä ja täältä ja kaikki aika menee siihen, että siitä puhutaan. Mutta näistä niin kuin ilon ja onnen hetkistä niin soisi puhuttavan enemmän.
Mä en tiedä yhtään sellaista hyvinvoinnin osa-aluetta, joka ei olisi yhteydessä koulutukseen. Ja meillä perusasteen varas olevista miehistä nyt on jäänyt lapsettomaksi 35%. Se osuus on melkein yhtä korkea keskiasteen koulutuksen saaneilla. Me vertailtiin Ruotsiin. Ruotsissa näin ei ole. Keskiasteella on kaikki hyvin. Se keskiasteen koulutuksen laatu ja arvostus, niin siellä tapahtuu nyt jotain tosi isoja. Voi olla, että prosesseja lähtee liikkeelle jo siellä perusasteella tai sitä ennenkin.
Linda, iso kiitos sulle, kun sä soitit. Sä sait täällä hyvän keskustelun käyntiin. Tilastojen valossa sä oot varmaan ihan hyvässä asemassa, mutta koska mä tiedän, kuinka paljon se ärsyttää sanoa, että se löytyy sitten, kun sitä vähiten odottaa, niin sisko, mä en sano sitä sulle, vaan mä sanon, että stay radical ja vaadi sitä muutosta yhteiskuntaan.
Kuun pimeällä puolella. Eläkekomitea.
Otetaan seuraava puhelu. Ja siellä meille soitteleekin jo Janne. Mikäs Jannea valvottaa?
Vala eläkekomitea. Nyt ei uni paine silmään, kun mä oon niin rakastunut. Mun vaimo Maria, se on siis aivan ihana. Hän on Kolumbiasta lähtöisin, mutta jotenkin mä sain hänet houkuteltua tänne maalle mun kanssa asumaan. Mutta nyt mä oon sitten alkanut valvottaa se, että hän ehkä haluaa lähteä kohta takaisin. Hän on siis meribiologi, mutta ei täällä mitään merta ole, ja hän sitten alkoi opiskelemaan itsensä lähihoitajaksi, mikä ei taida ihan hirveästi hänelle kyllä napata. Hän haluaisi tehdä jotain seikkailullisempaa, mutta ei sellaista työtä täällä hänelle anneta, kun kieli on niin vaikea ja ihmiset niin epäluuloisia. Niin ihan vaan haluaisin tietää, että miten Suomesta saataisiin sellainen maa, että mun Maria haluaisi jäädä tänne asumaan.
Kiitos Janne. Miten sydäntä lämmittävä tarina sulla. Hei, Jannen esimerkki on oikeastaan kyllä tosi ajankohtainen, koska työvoimapula näkyy maassamme jo nyt ja se vain pahenee, sillä työikäisen väestön koko pienenee. Ja EK on arvioinut, että me tarvitaan 2040-luvulle mennessä noin 200 000 uutta työntekijää ulkomailta, jos täällä ei ruveta näihin lastentekohommiin. Ja siinä tällaiset marjat on varmasti myös tärkeässä roolissa. Ihan vaan mittakaavassa, että 200 000 on noin Turun verran asukkaita. Ja Eläketurvakeskus julkaisi helmikuussa skenaariolaskelmia siitä, miten muuttoliike vaikuttaa eläkemenoihin. Eli jos me vedettäisiin rajat kokonaan kiinni sellaisen fasistisen unelman mukaisesti, eli nettomaahanmuutto olisi nolla vuoteen 2085 asti, niin eläkemaksujakin pitäisi nostaa 10% sinä aikana. Sen sijaan, jos maahanmuutto oikein porskuttaisi, niin eläkemaksuja voisi jopa alentaa. Arvon eläkekomitea, voiko matalan syntyvyyden korjata maahanmuutolla? Heikki.
Joo, tämä on niinku hyvä kysymys ja vastaus on mun mielestä niinku kyllä tai ei. Et jos niinku ajatellaan, että mitä maahanmuutto on täällä Suomessa ollut nytten tässä viimeisinä vuosikymmeninä, niin semmoinen noin 15 000 on tullut vuodessa enemmän kuin täältä on lähtenyt pois. Mutta nyt tässä ihan parin viime vuoden aikana niin kuin maahanmuutto on suorastaan, niin kuin, no en mä tiedä voiko sanoa räjähtänyt, mutta et siis kasvanut tosi paljon. Et viime vuonnahan ennakkotilastojen mukaan Suomeen tuli enemmän maahanmuuttajia kuin mitä täällä syntyi. Ja okei, siitä kun vähennetään nämä poismuuttaneet, niin viime vuonna 35 000 oli tämä niin sanottu nettomaahanmuutto, mikä sekin on niin kuin kaikkien aikojen ennätys. Ja tässä ei vielä ole mukana nämä ukrainalaiset, joita on sitten vielä semmoinen 40 tonnia jonossa, ja he sitten, sikäli kun jäävät tänne, niin tulee näihin maahanmuuttolukuihin tänä vuonna tai myöhemmin. Et jos nämä niin kuin poikkeuksellisen korkeat maahanmuuttoluvut jäisi pysyvämmäksi ilmiöksi, niin kyllähän ne niin kuin tätä niin kuin työvoimapulaa ja tämmöistä niin paikkaisi tosi paljon ennen kaikkea sen takia, että tämä niin kuin kasvua on tullut nimenomaan tämmöisestä työperäisestä maahanmuutosta, sikäli kun nyt siitä vielä pystyy sanomaan. Mutta että tämä on ihan hyvä pointti, mitä Jannekin tuossa sanoi, että jääkö tänne sitten ne ihmiset, joilla olisi jotain annettavaa tälle yhteiskunnalle, niin sanoppa se, että jos nyt suhdanne kääntyy laskuun ja työmarkkinat ei vedä, niin voi olla, että tänne ei ole niin paljon tulijoita ja sitten varmaan aika moni näistä tulijoista on sillä ajatuksella, että he käy täällä, kerää massit, palaa sitten Filippiineille tai mistä ikinä on tulleetkaan ja sitten rakentaa hyvän elämän sinne. Vaikka me haluttaisiin paikata tätä syntyvyyttä maahanmuutolla, niin se ei välttämättä niin kuin pidemmän päälle kovin helposti onnistu. Ja toki, niin kuin, että jos se onnistuisikin, niin kyllähän tämä niin kuin aika erinäköinen maa olisi sen jälkeen, kun sitä jonkun aikaa jatkaisi. Että ei nämä ole helppoja kysymyksiä.
Joo. Mun mielestä tässä on monta hyvää pointtia. Yksi ongelma on tosiaan, että miksi joku edes haluaisi tänne ja etenkään siis jonnekin Pieksämäelle pyllyjä pyyhkimään. Varsinkin kun samoista työntekijöistä kilpailee esim. Naapurimaamme Ruotsi ja Norja, joilla on valttikortteina muun muassa Black Metal ja Allsång på Skansen. Eli millaista politiikkaa täällä pitäisi tehdä, että tätä työperäistä maahanmuuttoa ylipäätänsä saattaisi edistettyä, että me oltaisiin jotenkin kilpailukykyisiä, kun tämä sama tilanne on ihan melkein jokaisessa Euroopan maassa.
Niin, se keskustelu siitä työperäisestä maahanmuutosta välillä vähän hassua, ehkä just sen takia, että ensinnäkin niin eihän tänne voi muuttaa, ellei ole työpaikkaa, ei saa työlupaa, eli niin kuin, ei tuolla ole niin kuin ihmisiä jossain rajojen takana odottamassa, että ne muuttaisi tänne tekemään töitä, vaan että niiden yritysten pitäisi siis rekrytoida ja palkata ihmisiä muista maista, että se työperäinen maahanmuutto tapahtuisi. Ja ennen kuin he voivat niin kuin muuttaa tänne ja saavat työluvat ja niin edelleen. Nyt vasta niin kuin muutamia vuosia lopulta on ollut tämmöisiä houkutteluohjelmia ja talentboosteja, joilla sitten niin kuin erityisiä ohjelmia, joissa autetaan sitten niin kuin yrityksiä rekrytoimaan ulkomailta. Ja ehkä se koko niin kuin maahanmuuttokeskustelu on ollut niin hirveän abstraktia ja siinä menee monenlaisia asioita sekaisin. Pitää miettiä, että missä on realistisia kohderyhmiä Suomelle ja miten ne realistiset kohderyhmät tavoitetaan. Et vielä joku vuosi sitten esimerkiksi kun tehtiin tämmöisiä jotain houkutteluohjelmia, vaikka Kalifornian piilaaksoa, jotka ei kyllä onnistunut niin kuin millään tavalla, koska palkat ja ilmasto ja lukemattomat muut asiat, mitä voitte kuvitella, että miksi ne niin kuin piilaakson huippuosaajat nyt niin kuin tulisi tänne, että kun kuitenkin just on ehkä realistisempaa, että tänne tulee ihmisiä vaikka Turkista tai Brasiliasta tai vastaavasta maasta tai aiemmin vaikka paljon just Ukrainasta ja niin, kuin niin edelleen. Et ehkä vaan nyt pitäisi ruveta puhumaan siitä sellaisella niin kuin jotenkin aika realistisella ja konkreettisella tavalla ja sitten tehdä niitä houkuttelutoimia, tehdä niitä aktiivisia toimia sen asian eteen, koska niin kuin eihän se sillä tavalla tapahdu, että me täällä vaan jotenkin niin kuin filosofisesti keskustellaan, että työperäistä maahanmuuttoa vai ei.
Niin, mun mielestä on olennaista tarkentaa ensinnäkin, että millaisesta osaajapulasta tässä on nyt kyse, millaisiin työpaikkoihin meistä työperäistä maahanmuuttoa oikein halutaan. No, Suomessa hoitajapula on kaksinkertaistunut 2 vuodessa ja nyt alalta uupuu jo 16 000 henkilöä ja tilanne pahenee tulevaisuudessa, koska kunta-alalta jää eläkkeelle 30% henkilöstöstä seuraavan 10 vuoden sisällä. Mutta eikö tässä nyt kalskahda joku sellainen ikävä kolonialismin tupakkinen vivahde tässä ajatuksessa, että nyt pitää jostain reppureissumaista tuoda halpatyövoimaa tänne maakuntiin hoitamaan ne meidän läheiset, joita me ei itse haluta hoitaa?
Niin, kyllähän tämä niin kuin iso haaste on niin kuin, että jos mietitään, että tulisi se 15 000 ihmistä nettomuuttoon vuodessa, mikä nyt on ollut tämä pidemmän aikavälin keskiarvo, ja sitten tämä syntyvyys säilyisi nyt sillä tasolla, mitä se nyt oli vaikka viime vuonna noin 1,3 lasta naista kohti. Niin sitten vuosisadan lopussa me ollaan siinä tilanteessa, että täällä on niinku eläkeläisiä yhtä paljon kuin on työssä käyviä. Ja niinku jokainen voi miettiä sitten sitä, että jos niinku merkittävä osa näistä eläkeläisistä on ehkä jo hoivakoti-iässä, ja sitten jos siellä on jokaista kohti 0,7 hoitajaa, niin kyllä tämä niinku alkaa niinku olla silleen aika haastava yhtälö, että joku tässä ei täsmää. Että mikä se sitten on se ratkaisu, että toki niinku, et varmasti keksitään uusia tapoja hoitaa ihmisiä ja ehkä se voi olla, että selvitään vähemmällä määrällä tekijöitä, kun on pakko. Mutta että kyllähän se maahanmuutto on siellä niinku yksi mahdollisuus sitten, mitä on niin kuin hyvä pitää mielessä, että ei tässä kai yhtä viisasten kiveä ole.
Tuosta työperäisestä maahanmuutosta, niin onko sitten siinäkään sit mitään toista vaihtoehtoa, että mitä vaihtoehtoja meillä sitten niin kuin kuitenkaan oikeasti on, että ei me saada sitä syntyvyyttä nyt riittävän nopeasti nousuun ja kohta tämä työvoimapula alkaa näkyä sillä tavalla, että vaikkapa sotessa sitä hoitoa ei saa niin kuin rahallakaan. Niin kyllähän niitä ratkaisuja, jotain ratkaisuja pitäisi tehdä ja niitä pitäisi tehdä nyt.
Eläkekomitea. Pysy vielä hetki hereillä.
Jaa, katsotaas, olisiko tässä kenties aineksia meidän seuraavaan puheluun. Se olisi nimittäin illan viimeisen puhelun aika. Kukas siellä pirauttelee?
Moi, mä oon Outi, 9 vuotta, ja mä mietin semmoista, että sitten kun mä oon töissä ja mun vanhemmat on vanhoja, niin pitääkö mun elättää ne molemmat vai saako ne jotain eläkettä silloin? Ja siis muutenkin. Mua mietityttää, että talouskasvu lakkaa ja sote-ala varmaan kaatuu ja sit maailman kaikkeus laajenee, että sekin vähän ahistaa ja siksi en saa unta.
Kiitos soitosta, Outi. Sä olet soittanut oikeaan paikkaan, koska voitko uskoa, Outi, sua nyt huolestuttaa se, miltä tulevaisuus näyttää, jos syntyvyys ei käänny nousuun eikä maahanmuutostakaan sitä helpotusta taida tulla, niin meillä on onneksi täällä paikan päällä ihmisiä, jotka tutkii tätä nimenomaista asiaa. Marika nimittäin johtaa monitieteellistä Flux-konsortiota, jossa Heikki on myös mukana ja siinä etsitään ratkaisuja, joiden avulla voidaan vaikuttaa ja sopeutua syntyvyyden muutoksiin. Eli Mitä vaihtoehtoja meillä on sopeutua sellaiseen Suomeen, jossa syntyvyys vain jää matalaksi ja eläkeläisiä on paljon suhteessa työikäisiin?
No mä haluaisin ensiksi sanoa Outille, että voit nukkua yösi rauhassa. Että älä nyt ainakaan eläkkeiden takia menetä yöuniasi. Eläkkeiden rahoitus, että aina puhutaan, että on niin ja niin paljon jotain maksun korotuspainetta tai jotain muuta. Niin kuitenkin puhutaan silleen, että se perusta on vankka ja sitten siellä niinku on joku pienehkö asia, mikä on ongelma ja sille pitäisi tehdä jotain. Et kyllä tämä hoivatilanne mun mielestä on niinku paljon, paljon akuutimpi kuin mitkä eläkejärjestelmän kriisit.
Mitäs Marika, miten me sopeudutaan sellaiseen yhteiskuntaan, jossa se väestö ei vaan välttämättä sit kasva tai työntekijöiden määrä ei kasva?
No yksi tämmöinen vähän unettavan lavea vastaus, kun me mietitään näitä, voiko syntyvyyteen vaikuttaa vai pitäisikö sopeutua vai pitäisikö olla maahanmuuttoa. Niin siis Suomellahan ei ole varaa valita, vaan näitä kaikkia pitää tehdä ja mä uskon, että näitä kaikkia tehdään koko ajan. Mutta Outille niin tässähän on kovin paljon positiivista ja syytä optimismiin. Että yhtenä semmoinen, että kun väestö ikääntyy, niin siellä on isona prosessina, isona syynä, taustatekijänä on se, että ihmiset elää pitempään. Ihmisten semmoinen keskimääräinen elinikä, elinajan odote, ihan äskettäin kaksinkertaistui 40 vuodesta 80 vuoteen. Tämä tapahtui vain 145 vuodessa. Me eletään pitempään, niin tätä me murehditaan täällä yötä myöten. Ja sitten se, että syntyvyys laskee kovin korkealta tasolta sinne kohtuulliselle tasolle, niin sehän on myös hyvä asia ja sen syyt ja seuraukset on ihan hyviä. Että lasten saanti on suunniteltua ja kun lapsia on vähän vähemmän perheissä ja yhteiskunnassakin, ne resurssit riittää paljon paremmin niille ihmisille. Jos ajatellaan niin kuin hyviä puolia, niin jokainen syntyvä sukupolvi voi paremmin. Et hyvinvointi, koulutus on parempi ja hyvin monen asia voi vaikuttaa, kuten just työllisyys, joka sitten tukee hyvinvointia ja niitä perheiden perustamista ja muuta. Et toki nämä kysymykset pitää ottaa vakavasti, yhteiskunnan pitää sopeutua. Ja tämähän ei ole sit pulma pelkästään yhteiskunnalle, vaan myös monelle yksittäiselle ihmiselle ja pariskunnalle, kun ihmisten toivomat lapsiluvut on keskimäärin paljon suurempia kuin ne toteutuneet.
Niin, ja mä just mietin itse niin kuin nimenomaan tietenkin juuri eroa niiden toivotun ja toteutuneen lapsiluvun välillä. Et kuitenkin, vähän niin kuin säkin sanoit, että ne lapset on ollut elämässä tosi iso asia ja ne on ollut tosi iso onnelliseksi tekevä asia. Ja se on tosi, tosi merkittävä juttu mun elämässä, että mulla on mun lapset. Niin sit mä mietin niinku ihan yksilön tasolla sitä, että mä niinku yksilön tasolla toivoisin, että ihmiset pystyis tavoittelemaan tai siis saavuttamaan sellaisen tässä asiassa sellaisen elämän, mitä ne haluaa. Et mä jotenkin niinku tunnetasolla mietin kaikkein eniten yksilötasolla sitä, että miten me niinku voitais rakentaa sellainen yhteiskunta, että ne se toivottu ja toteutunut lapsilukukohtaisen. Mä en oikeastaan silloin ajattele ihan hirveästi näitä suuria yhteiskunnallisia kysymyksiä, vaikka ne onkin olennaisia. Sitten mä oikeastaan ajattelen vaan sitä, että meidän pitäisi pystyä rakentamaan joku semmoinen yhteiskunta, jossa nämä niin kuin toiveet ja toteutumat näin isossa elämän kysymyksessä voisi kohdata paremmin.
Outi, kiitos paljon soitosta. Mä toivon, että sä saat unta tämän jälkeen. Ja se on kuule Outi niin, että se on meidän vanhempien sukupolvien vastuu taata sinullekin oikeudenmukainen osuus tästä systeemistä. Ja jos me ei siinä onnistuta, niin mä annan sulle luvan vallankumouksen käynnistämiseen. Kiitos arvon yökyöpelit, kun kuuntelitte Eläkekomitean. Kiitos arvon vieraat, eli Heikki Tikanmäki.
Kiitos.
Marika Jalovaara.
Kiitos paljon.
Ja Veera Luoma-aho.
Kiitos.
Ja erityiskiitos kaikille soittajille. Kanssanne täällä valvoi Alma Onali ja Eläkekomitean muut istunnot löydät mieleisestäsi podcast-sovelluksesta sekä osoitteesta etk.fi. Seuraaviin kuulemisiin saakka. Hyviä öitä, vauvan tekotöitä.